17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อยุธยาติดตามงานขุดลอกคลองสารละโวและเตรียมการวางแผนกู้เรือลากจูงวัดพนัญเชิงนายอธิรัตน์รัตนเสนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อปฏิบัติภารกิจณตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกคลองสารละโวตามแผนดำเนินการระยะทางขุด550 เมตรความกว้างก้นร่องน้ำ 5-10 เมตรปริมาณวัสดุขุดลอก 11,000 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วระยะทาง50เมตรหากแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยฟื้นฟูสภาพลำน้ำทางนี้ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดเพิ่มอีกระยะทาง700เมตรรวมเป็น 1,250 เมตรกำหนดแล้วเสร็จภายใน15กุมภาพันธ์2565ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและเตรียมแผนการกู้เรือลากจูงเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือ CTI 77ที่พลิกคว่ำและจมลงบริเวณ3แยกแม่น้ำวัดพนัญเชิงวรวิหารเมื่อวันที่29 กันยายน 2564สำหรับแผนการกู้เรือเริ่มจากการติดตั้งถังอากาศเข้ากับตัวเรือเพื่อพยุงให้ตัวเรือลอยขึ้นจนสามารถเคลื่อนย้ายเรือไปยังบริเวณน้ำตื้นจากนั้นนำเรือเครนเข้าพยุงลำเรือให้เกิดความสมดุลและย้ายถังอากาศไปติดตั้งด้านข้างกราบเรือทั้งซ้ายและขวาเมื่อตัวเรือลอยขึ้นพ้นน้ำจะทำการสูบน้ำออกจากตัวเรือก่อนลากเรือเข้าเทียบท่าต่อไปซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่23ธันวาคมทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่ากำหนดมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือในช่วงฤดูน้ำหลากเพิ่มเติมดังนี้1การลากจูงให้ลดจำนวนเรือลำเลียงจาก4เหลือ3ลำหรือ4ลำสำหรับเรือลำเลียงขนาดเล็ก2ผู้ประกอบการควรมีท่าเทียบเรือสำรองค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า3หากแม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำเกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้งดการเดินเรือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารไปในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนจังหวัดอ่างทอง4กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานบนดาดฟ้าเรือต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขณะปฏิบัติงานค่ะต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผย 10-12 ธันวาคมประชาชนแห่เที่ยวรับลมหนาวแน่นหนุนเงินสะพัด 5,720 ล้านบาทภาคเหนือยอดฮิตพอใจเปิดประเทศต่างชาติเข้าไทยต่อเนื่องค่ะนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าสำหรับภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวช่วงวันรัฐธรรมนูญ 10-12 ธันวาคมนี้จากการติดตามพบว่ามีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือที่เริ่มหนาวเย็นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยททท.ประเมินว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 1.84 ล้านคนต่อครั้งมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 5,720 ล้านบาทอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 40% ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเชื่อว่าช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ร้านคาเฟ่ย่านนครปฐมเข้มมาตรการโควิดสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ2เข็มค่ะบรรยากาศวันหยุดพักผ่อนถ้าจะหาร้านคาเฟ่แนวชิคๆใกล้กรุงเทพมหานครคงหนีไม่พ้นย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีร้านเกิดขึ้นมากมายให้คนมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ละร้านต่างมีจุดขายสร้างแรงดึงดูดได้ไม่น้อยแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะโดยร้าน O2 Coffee and Bistro บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักถือเป็นคาเฟ่กลางท้องร่องสวนมะพร้าวแห่งแรกๆที่ถูกดัดแปลงเป็นคาเฟ่มีที่นั่งยื่นลงไปในน้ำให้จิบกาแฟทานอาหารพร้อมดูปลาจุ่มขาลงน้ำให้ผ่อนคลายแบบสบายๆนอกจากนี้ยังมีเรือให้ลูกค้าพายเล่นหรือจะเดินชมรอบสวนนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของที่นี่คือได้ส่วนผสมของมะพร้าวสดๆจากในสวนมาเสริมเช่นกาแฟมะพร้าวอัญชันมะพร้าวน้ำหอมเค้กมะพร้าวเป็นต้นค่ะคุณยิ่งยงเจ้าของร้านยืนยันนะคะว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้เลยพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ในระหว่างทำงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนทางเข้าร้านตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและต้องลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเพื่อยืนยันการเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว17 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ